En fannst þér ekki mikil hérna munur að flytja stinga suður Kópavog?
Jú, ég þráði nú alltaf að geta að fengi eitthvað aðtapna svæði. Og mér hefur alltaf liðið mikið betur að vera utan við Skarkalann. Ég fekk nóg að með ég var að standa á götunni.
Já.
Og var fegið þá að komast út úr þegar ég átti frí.
Ykkur hefur þótt rýmra hérna hjónum sem um ykkur.
Og ég gæti ekki hugsa, mig núna að flytta í bæinn, eða þéttbýl.
Svo að þú hefur ekkert saknað þess að það er ekki Reykjavík?
Nei, alls ekki, alveg öfugt.
Já.
Og kona hélt nú, hún myndi aldrei kunna vísa hérna en hún vildi ógjarnan fara hérna núna.